Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, проведено на 27 ноември.
Здравейте, колеги, след заседанието на Изпълнителното бюро на БСП. Две основни теми бяха разисквани днес. Едната тема – позицията на България по многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година. И другата – предприетите действия на ЦИК по организацията и провеждането на референдума за атомна електроцентрала. В началото думата има председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев. Заповядайте.
Добър ден! Добре дошли на нашата пресконференция. Темата, по която ще говоря с много тревога и загриженост, това е многогодишната финансова рамка и позицията на българското правителство и резултатите от разговорите до този момент. Това е тема изключително важна за България, за хората, за икономиката, защото тя определя за следващите 7 години от 2014 до 2020 година с какво България ще разполага за модернизация и за догонващо и икономическо, и регионално развитие. Още повече значението на тези средства нараства през последните години, след като преките чуждестранни инвестиции рязко се сринаха. Близо 6 пъти за периода от управлението на ГЕРБ. Затова е изключително важно страната да постигне максимум в разговорите, които се водиха до сега и които ще се водят от тук нататък. И тук мога да кажа съвсем категорично, еднозначно, че очевидно правителството не показа способност да отстоява националния интерес. С аргументи да намери достатъчна подкрепа в Европейския съюз, конкретно на Европейския съвет, за постигането на максимален резултат за България. Защото какви са данните? В предишния финансов период, в сегашния, текущия, предишното правителство, освен че договори членство в Европейския съюз, извоюва 11 милиарда 113 милиона евро за България, което е изключително сериозно постижение и дава възможност днес и това правителство да показва някакви резултати, макар и крайно недостатъчни, с ниска степен на усвояемост. Само преди 2 месеца, в края на септември, господин Дончев заявяваше, че по оперативните програми само, заедно с националното съфинансиране, ще получим вероятно между 18 и 20 милиарда лева. За сравнение, в този програмен период, по оперативните програми, сумата е около 15,5 милиарда. 13 милиарда от Европа и 2,6 милиарда национално съфинансиране. Последните данни никак не са окуражаващи. Господин Борисов заяви, че ще искат 500 милиона евро допълнително. Само. Много бързо свиха знамената. Много бързо се отказаха от постигане на по-значимо финансиране за България. Също преди известно време правителството заяви, че е много притеснено от съществуващия таван от 2,5% от брутния вътрешен продукт, който може да бъде финансиран от европейски средства. Защото това ни пречи да получим повече и да усвояваме повече средства. И аз питам, а сега, когато се предлага таван от 2,35% от брутния вътрешен продукт за следващия финансов период, колко ще усвоим? Може да се окаже, че въпреки договореното ще усвоим по-малко и ще имаме на разположение по-малко средства, отколкото в периода 2007-2013. Това е извода, който може да се направи. Ами сега в предложението на господин Ван Ромпой се залага максимално увеличение по структурните фондове 10%. Това покрива само инфлацията за този период. Тоест фактически има замразяване. И нищо ново допълнително не се постига за България. Защо се стигна до това? Първо, господин Борисов и неговото правителство изобщо не проведоха национална дискусия по този въпрос. Още преди една година, когато бях избран за временен президент на ПЕС, написах писмо до господин Борисов с предложение по всички теми, свързани с членството на България в Европейския съюз, да направим национална дискусия, да си очертаем ясно приоритетите. Кое е най-важно? Какво искаме от Европейския съюз? Кои са приоритетните оси за усвояване от оперативните програми? И на тази база да се отиде, в това число на Европейския съвет, който обсъжда тази рамка, с национална позиция. Не просто на правителството. С подкрепа на целия парламент, на българското общество. Нищо това не беше направено. И в деня на своето заминаване за Брюксел, господин Борисов по телефона в една телевизия каза ми защо партиите не обсъждат този важен въпрос, че кой да го предложи? Кой да поеме инициативата, ако не изпълнителната власт, която стои на Европейския съвет и отстоява някакви позиции? Поне така би трябвало да бъде. И тук е вярна максимата. Когато не знаеш какво искаш да постигнеш, получаваш това, което ти дадат. Като Русия е позицията на българското правителство и го казвам с дълбоко съжаление. И очевидно, след като не постигат това, което е необходимо, започват с едни нелепи извинения. Едното извинение, че видите ли, бил нисък брутният вътрешен продукт на страната. Ами че предишното правителство увеличи брутният вътрешен продукт на държавата с 70%. Нека каже господин Борисов, той с колко процента го увеличил? Това първо. Второ, обяснение, че 100 години управлявали социалистите, това било причина. Смешни стават. Хората се смеят. Това държава ли е или какво? Третото, били замразени парите по оперативните програми, подчертавам. И направихме следния експеримент. По парламентарен път зададохме въпроси на всички министри, които ръководят оперативни програми. Те са 7. Но всеки се написа въпрос, дали към 31 юли 2009 година е имало санкции от Европейския съюз по оперативните програми, дали са спирани оперативни програми. Няма. Ето отговорите на министрите. Съответно, Лиляна Павлова по регионално развитие, по околна среда, министър Нона Караджова, по оперативна програма транспорт, министър Московски, по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, Делян Добрев, също е министър, по оперативна програма развитие на човешките ресурси, Тотю Младенов, по програмата за развитие на селските райони, Мирослав Найденов, пак Симеон Дянков. Това са отговори на министрите им и по техническа помощ Томислав Дончев. Да, имаше временно спряни програми по предприсъединителните фондове. Голяма част от тях бяха пуснати, освободени преди парламентарните избори 2009. Там и примера ИСПЕ. 115 милиона евро бяха замразени за около 8-9 месеца. Взеха се мерки и през май 2009 година тези средства бяха разразени. С тях се строеше и се построи автомагистрала Люлин, с тях се финансира и Дунав мост 2. Тези извинения на правителството са абсолютно нелепи. Показват безпомощност, което е много зле за държавата. И другото обяснение е, че видите ли, имало ниско усвояемост преди това. Казвам на господин Борисов и на неговите министри. Не може да посадиш доматите през април, а през май да ги събираш вече. Има технология на изпълнение на проектите. Те първо се одобряват, След това се провеждат търгове, след това се правят авансови плащания и темпа трябва да нараства с всеки месец и с всяка година, но няма такова нарастване. За съжаление казвам. Защото има оперативни програми сега в трагично състояние. Околна среда с 15% усвояване и разплащане. 15%. А се намираме в края на финансовия период. И господин Борисов казва, че до година едва ли не 100% ще усвоим. Как ще го направим? Хубава приказка. Няма покритие. И съответно, искам да обърна внимание, че в предложението на господин Ван Ромпой се предлага и допълнителен нов критерий. Особено по програма за развитие на селските райони, степента на усвояемост. И с тези резултати и без липса на ясна визия и аргументи, как ще устоят националните интереси? Не се получава. Поискало е правителството 450 милиона евро за извеждане от експлоатация на блоковете на Козлодуй. Хубаво. Ма се дават само 260 милиона евро. Вярно е, че е по-добре от предишното предложение на Ван Ромпой с около 40%. Но защо България получава 40% увеличение, а Словакия и Литва, които имат същия казус, близо 100% увеличение на средствата? Това ли е умението на правителството да отстоява интереси? И последният факт, който също много ме притесни, извън общата рамка по национални оперативни програми за всяка страна от структурните фондове, има отделен пакет, предложен от председателя на Европейския съвет за редица страни и региони. По този пакет, извън това, което получават като обща рамка, Гърция получава допълнително 1 милиард евро за своите региони от структурните фондове. Испания почти 3 милиарда евро. Португалия 1 милиард евро. Италия за по-малко, за изостаналите си райони 1 милиард евро. Унгария, един регион в Унгария получава 1 милиард и 200 милиона евро. И Малта и Кипър съответно по 200 и 150 милиона евро. И аз задавам въпроса, който Полшото и българските граждани ще го зададат. Цяла България е най-изостаналия регион в Европейския съюз. От гледна точка на кохезията. Няма нито едно евро предвидено за България в този пакет. Защо правителството не е поставило този въпрос и това искане? И настоявам да го постави. Особено остро стои проблема за Северна България, която през последните няколко години рязко изостава в своето развитие от Южна България. Да не говорим за Северо-западния регион, който е пълна пустош в икономически и в социален план от гледна точка на развитието на страната. Това са данните и това са резултатите. И може да се даде само незадоволителна оценка на правителството, на неговото умение или по-точно неумение да формулира ясни цели и да ги отстои в преговорите с другите страни, членки на Европейския съвет. Ние вече, за съжаление, сме изпуснали, може да се каже, влака. Но трябва да се направят още веднъж усилия, за да се получи по-добър резултат и повече средства за България. В противен случай това правителство обрича не само следващото правителство, а следващите две и страната като цяло на забавено развитие. На неизползване в максимална степен на възможностите от европейското финансиране. Това са фактите. Няма как да ги опровергаят управляващите. Каквито и димки да пускат и да се извиняват с миналите 100 години. Нелепо е. Управляват четвърта година, в края на мандата. Да покажат резултати. Да покажат, че умеят да отстоят националния интерес. За съжаление, не са способни. Очевидно.
Предлагам да продължим с темата ЦИК. Господин Янаки Стоилов, заповядайте.
поводът за днешното изявление е постановеното от Централната избирателна комисия решение за назначаване на районните избирателни комисии във връзка с предстоящия референдум. Ние, както знаете, се намираме в парадоксална ситуация. Референдум поискан от стотици хиляди български граждани, активно подкрепен от Българската социалистическа партия и в същото време гласуване по въпрос, сформулиран от ГЕРБ. С това ГЕРБ усъкати въпроса чрез недопустимата му формулировка. Ние подчертаваме, че референдумът е за българските граждани. В него те участват чрез инициативни комитети, но и чрез политическите партии, така както обществено-политическия живот разчита на тези различни форми, които да ориентират и да съдействат за формиране на волята на българските граждани. Ние също така отбелязваме, че този референдум ще бъде тест за това кои политически партии са на страната на народа и на пряката демокрация. Твърде странно е, че партии, които претендират за такава роля, призовават към бойкотиране на референдума. Най-силната форма, в която гражданите могат да въздействат на политическия процес и след като, въпреки всички проблемни ситуации, за първи път в българската история по инициатива на толкова много български граждани, парламента все пак беше принуден да приеме решение за провеждане на референдум. Сега ГЕРБ, чрез мнозинството в Централната избирателна комисия, се присвоява организацията на референдума. ЦИК се е превърнал в придатък и подчинен на управляващата партия орган. Жалко е, че в него има съдии, които действат като застъпници на незаконни позиции и решения. Нека да бъда конкретен. В член 7, алинея 1 от Закона за прякото участие се казва, че районните избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители изпълняват функциите по организирането на национален референдум. Идеята на закона е, че тези комисии, които са формирани за парламентарните избори, действат и създават организацията на референдума до провеждането на следващите избори, т.е. до започване на следващия парламентарен цикъл. Това е направено и с оглед на икономия на усилия, и с оглед на това, че в рамките на определен мандат най-голяма връзка има между изборите и между провеждането на национални референдуми. Странно, ЦИК решава да не прилага този задължителен текст от закона и почва да крои по свои правила в състав на нови районни избирателни комисии. Ако някъде не е било възможно в чисто персонален план тези комисии да действат, те винаги могат да бъдат попълнени съобразно установените правила. Но те не спират до тук и със своите решения продължават да нарушават и самия изборен кодекс, който определя правилата, пропорцията, по която се разпределят местата в самите комисии. Само искам да обърна внимание, че след определяне на броя на членовете на районните избирателни комисии, те се разпределят пропорционално между парламентарно представените политически партии и коалиции, като на всяко от тях се полага квота според броя на избраните народни представители на последните проведени избори. Ето до какво решение е стигнала Централната избирателна комисия. Всички председатели на районни комисии, 26, са от политическа партия ГЕРБ. Аз не мога да се спомня друг вид избори и гласуване, при което председателите на всички комисии да са от една политическа партия, а не да се разпределят също на пропорционален признак. По-нататък, при разпределението на състава на ръководствата, Коалиция за България има участие в 16 и няма в 10. Движението за права и свободи има в 19 и няма в 7, Атака има в 12 и няма в 14, по-нататък няма да изброявам за Синята коалиция и НДСВ. Прави впечатление, че в 5 районни избирателни комисии, в които Коалиция за България няма участници в ръководството, на нейно място са предпочетени представители на Движението за права и свободи, а както се вижда, представителството на Атака е по-голямо, отколкото пропорционално се полага. Няма да правя някакви допълнителни анализи и коментари на това решение, Само ще заявя, че ние ще обжалваме това решение на Централната избирателна комисия. Освен това, БСП има желание да бъде страна в референдума и независимо от твърде голямата вероятност ЦИК да откаже такова пряко участие, ние ще направим такова искане, въпреки че активно участваме и подкрепяме и действията на инициативния комитет и ще продължим да го правим и занапред. Призоваваме гражданите масово да участват в референдума, защото така те могат да сложат преграда пред манипулациите и нарушенията на закона, които организирано се правят. Тази насока беше дадена още в парламента и виждаме, за съжаление, че тя се реализира в пълна степен чрез мнозинството в Централната избирателна комисия. Явно ГЕРБ прави репетиция за това как да организира провеждането на следващите парламентарни избори, но искаме да уверим българските граждани, че те ако участват масово, ако изразят категорично волята си, независимо от такива манипулации, от опитите за въздействие и други форми на изкривяване на вота, българските граждани ще надделеят. Това те трябва да направят още в референдума и освен нашата позиция в подкрепа на атомната енергетика и изграждане на ядрена централа на площадката в Белене, ние имаме не по-малко важна мисия да призовем всички български граждани да участват в този референдум, избирайки този отговор, който смятат за по-добър. Но много важно е да покажат, че тяхната воля ще застане над волята на управляващите, особено когато тя е в разрез с закона. Благодаря.
Благодаря. Да преминем към въпросите. Нова българска телевизия даде заявка. Заповядайте.
Благодаря. Господин Стоилов, питането ми е следното. Ако дори обжалвате, кога очаквате да има отговор по обжалването и няма ли да бъде той след референдума? Перефразирам в този смисъл.
Сроковете са достатъчно кратки и за подаване на жалбите и за тяхното разглеждане, въпреки че ние имаме основания да предявяваме известни съмнения към последващите решения на Върховния административен съд, но много бихме се радвали те да ни опровергаят, прилагайки закона.
И още, имате ли информация, че от ГЕРБ вече търсят имената на тези, които ще бъдат в избирателните комисии? Защото най-лесно е всъщност да се купи човека, отколкото направо комисията. Благодаря ви предварително.
Ние се надяваме, че в референдума, който те се опитаха по някакъв начин да обезличат и в който не заявяват позиция, която да е противоположна на принципната идея за развитие на атомната енергетика в България, не виждам какво и кого да купуват. Но все пак, нека да бъдем внимателни и затова е много важно всички участници в изборния процес, наблюдатели, застъпници и медии да следят гражданите, да упражнят своята воля и което е много важно, тя да бъде отразена такава, каквато е изразена чрез тяхното гласуване, което забележете във висока степен гарантирано като тайна на вота, защото бюлетините трябва да бъдат поставени в плик, така че няма възможност да бъде проследен вота на отделния избирател. Благодаря.
БНТ има думата. Заповядайте.
Господин Станишев, на пресконференция днес земеделският министър твърди, че страната ни има опасност да претърпи сериозни санкции от Европейската комисия заради заменките по време на тройната коалиция. Вие какво може да кажете по този въпрос?
Какво да коментирам земеделския министър? Всичко е ясно с неговите далавери. Пак се опитва да отвлекат вниманието. ГЕРБ са четвърта година на власт. Ако имало нещо нередно, да са променили закона, да отменят тези замени, които са били осъществени. Да са правени по закон. Второ, да са защитили позицията на България пред европейските институции. Няма какво повече да го коментирам, господин Найденов. Той след изборите друга да ще трябва да коментира.
Аз ако мога да допълня, за да не бъдат квалифицирани като недопустима държавна помощ подобни действия, има възможност да се направят оценки и тези непазарни разлики да бъдат доплатени от новите собственици или да се предприемат други действия, които да предотвратят подобни действия към България. Но изглежда самите управляващи се затрудняват персонално да засегнат нечи интереси и затова се опитват да прехвърлят този въпрос към миналото, а не към неговото актуално състояние. нека да предприемат тези действия, които не отслабват позицията на България и в края на краищата ще дадат възможност да се преценят отделните случаи в тези от тях, където са извлечени определени облаги.
Има ли още въпроси? БТА, заповядайте те.
Само едно уточнение. Тъй като казахте, че от 26 районни избирателни комисии не сте получили никъде председателско място, всичките са председателствани от ГЕРБ, в колко от РИК-овете сте поискали такива места, тъй като от ГЕРБ казаха, че вие никъде не сте поискали председателско място и всъщност вината си била ваша?
Трябва да проверя, тъй като тези консултации са водени по области, трябва да се провери какви са били предложенията, но при всички случаи ще се констатират отклонения от направените предложения, пропорционалното представителство и окончателното разпределение. Независимо дали става за една или друга позиция в ръководството, тъй като ние говорим за спазване на пропорцията в рамките на разпределението на местата за председатели, заместник председатели и секретари на комисии.
К2, заповядайте.
Пламен Велев, К2. Ще потърсите ли политическа отговорност от Бойко Борисов за това, че е отишъл на преговорите неподготвен и без национална позиция? И ще сезирате ли Европейския съвет за този факт? И как ще коментирате вече системното отрицание на политиката на Бойко Борисов от Reuters и от немския печат? Това означава ли, че оценката на Европейския съюз е негативна за ГЕРБ? Благодаря.
Политическа отговорност се търси от страна на българските граждани. И аз съм убеден, че тя ще бъде потърсена на предстоящите парламентарни избори. Нещата обаче са очевадни. Българското правителство нито формулира ясни приоритети и цели да кажат към какво се стремим и от какво няма да отстъпим. И тук не става дума за рекет към другите страни членки, а за ясно формулиране на своя позиция, която да бъде добре аргументирана и да бъде подплатена политически с национална позиция. Тогава и позициите на господин Борисов ще да бъдат много по-силни пред и господин Ван Ромпой, и пред Европейската комисия, и пред целия Европейски съвет. Така се прави в нормална демократична държава. Обаче не беше направено. И нелепо да информираме Европейския съвет, ще ни се смеят. Достатъчно ни се смеят. И тези публикации, които излизат в европейски медии, са също нагледно доказателство за отношението към България. И когато една власт мине в фаза, към която ГЕРБ вече са минали, да броят от телевизора колко са участниците в един и друг протестен митинг, да влизат в спорове с авторитетни международни медии, значи живеят вече в друга реалност, която няма нищо общо с реалността на хората. И това е диагноза. А присъдата ще произнесат хората на изборите.
Биньос, имате ли въпрос, Ива? Заповядайте.
Господин Стоилов, може ли по-конкретно да кажете, вашите подозрения са, че управляващите имат от сега договорка за някакво партньорство с неизборите, след изборите с ДПС и Атака? Тези цифри, които разтълкувахте, защото много ви тия ват, така намекнахте, ако може да бъдете по-конкретен, мерси.
Аз само предоставих информация, която предоставям на вас да тълкувате с възможни хипотези. Аз сега не искам да правя различни предположения, но по общия анализ изисква да се включат позициите на всички партии по съществени въпроси през последните месеци. Така че те ще дадат също определени поводи за задълбочаване на този анализ и мисля, че той не може да бъде епизодично затварен само по отношение на формирането на състава на районните избирателни комисии.
Като допълнение към вашия въпрос, не всички задавате въпроси, които се отнасят до детайлите. Истинският въпрос е, истинският проблем е, че Централната избирателна комисия, мнозинството в нея, директно погазиха закона. В него ясно пише, в закона за референдумите, че комисиите за провеждане на референдум се правят районните комисии на основата на съотношението на парламентарните избори, на комисиите от парламентарните избори, които са ги готвили и провели. И тук Централната избирателна комисия, или по-точно мнозинството, не могат да се обясняват с неточности и неясности в закона. Точно тази част е безкрайно ясна. Затова ви казах, че ГЕРБ вече не си правят и труда да променят закона в своя полза. И това ги мързи. Те смятат, че всичко им е позволено. И директно прегазват закона. И както каза и господин Стоилов, сега самия Върховен административен съд, неговите застави ще бъдат на изпитание по отношение на своята независимост. Поставени чрез жалбите, които ще бъдат отправени от Коалиция за България. Защото при такова директно погазване на закона, много интересно ще бъде още позицията на Върховния административен съд.
Преса, заповядайте.
Като стана въпрос за ДПС, бих искала да ви попитам, докъде стигнахте с консултациите по вота на недоверие? Вече има ли някаква яснота, дали ще бъде за цялостна дейност или по една единствена тема? И ако е една темата, коя ще бъде тя? Благодаря.
Аз само искам да отбележа, че докато не завърши приемането на бюджета, тази тема не може да бъде актуална. Говорим за някакви официални разговори по отношение на последващи политически действия. След това тези разговори трябва да бъдат достатъчно откровенни. Според мен те е необходимо да надхвърлят самото съдържание на евентуален вот на недоверие, за да могат партиите да изяснят своите позиции, както по отношение на сегашното управление, така и по отношение на бъдещото развитие на страната и следващия период.
Останаха ли още въпроси? Благодаря ви за вниманието.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, проведено на 27 ноември.